Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
La Universul femeii creștine mergem înainte cu poveștile de viață. În zona Moldovei, despre familia Atomei Ruben și Mirela, foarte mulți oameni ar putea să spună multe lucruri și toate legate de experiențele frumoase, de exploratorism, de munca cu tinerii. Astăzi avem ocazia să vorbim cu Mirela, dragi prieteni. Vreau să o cunoașteți pe cea care îi stă alături lui Ruben, pe cea care se menține tânără prin munca pe care o face și prin starea de spirit pe care o transmite tuturor. Mirela, bine ai venit la Universul femeii creștine!
Bine v-am găsit! Ce cuvinte frumoase, dar mi se par cam mari pentru mine.
Nu sunt mari, sunt adevărate și sunt verificate prin părerea multor oameni și în perioade diferite de timp. Deci starea asta te caracterizează de mai mult timp.
Mulțumesc!
Mirela, pe ascultătorii noștri îi interesează, de fapt sunt pasionați de poveștile de viață în care Dumnezeu intervine și conduce cu mână tare lucrurile în așa fel încât viața este o minune, o frumusețe care trebuie povestită. E, asta așteptăm și noi.
Vreau să vă zic că astăzi, privind în urmă, văd cât de mult m-a iubit Dumnezeu. Căci am trecut prin multe, dar sunt încă în viață. Sunt bine, sănătoasă, am o familie frumoasă, fericită, sunt împlinită. Dar trebuie să încep cu începutul. M-am născut în Constanța. Mulți mă întreabă de ce am eu o slăbiciune pentru Dobrogea. Uite, acum o să afle, pentru că m-am născut acolo și de mică am fost foarte rea în ghilimele, așa îmi spuneau părinții mei. Nu-i lăsam să doarmă noaptea. Mă legănau cu schimbul, locuiau cu chirie și proprietara motiva că sunt rea pentru că nu sunt botezată la ortodoxi. S-a tot ținut de capul părinților până când au cedat și m-au dat pe mâna ei, ei n-au mers la biserică, m-a botezat la ortodox și nu s-a schimbat nimic, bineînțeles. Dar atunci i-a dat apă la moară tatei.
Spune-mi ceva, Mirela, mama te-a lăsat pe mâna gazdei crezând poate că îți vei reveni și vei fi un copilaș bun și liniștit, așa cum sunt sugarii?
Nu știu dacă erau convinși de lucrul acesta, deoarece dacă ar fi fost convinși, probabil ar fi mers și ei la biserică să participe la slujbă așa cum participă orice ortodox. În schimb, m-au lăsat ca să îi demonstreze proprietarei că nu va avea niciun efect acel botez, că nu botezul pruncului îl schimbă, modifică.
Am înțeles. Au vrut să-i închidă gura, exact. Cu alte cuvinte.
De aceea am și spus că i-a dat apă la moară tatei, în ideea că atunci când nu mai puteau de oboseală, mă pasau la nașa și spunea, na, ai botezat-o, acum liniștește-o cum știi.
Înseamnă că amintirile tale frumoase de copilărie se învârt în jurul Dobrogei.
Da, este foarte adevărat. Pentru că tata a fost detașat cu serviciul la Tulcea pe când aveam eu 2 ani. Am copilărit acolo, am avut o copilărie foarte frumoasă și nu părea să umbrească acest lucru nimic altceva. Însă când am plinit 5 ani, am primit în dar un frățior. Mi l-am dorit foarte mult. Mă uitam la desenele animate de pe vremea aceea cu Mihaela, cum aduceau berzele bebeluși pe coșul caselor și plângeam și mă rugam de mama să vină și la noi barza aia odată. Și a venit.
Aveai nevoie de o jucărie?
Cred că până la urmă a devenit jucăria mea vie. Într-adevăr, simțeam nevoia de cineva cu care să-mi împart bucuria. Aveam foarte multe jucării. Mama mea la Constanța a lucrat ca și ospătară la casino. Și foarte mulți turiști din străinătate veneau și aduceau tot felul de jucării pentru mine când spuneau că are un copil acasă. și am primit foarte multe jucării și păpuși de toate felurile, care bineînțeles că mi le-au stricat frățiorul meu când a venit pe lume.
Jucăriile erau frumoase, dar nu vorbeau, nu scânceau, nu întindeau mânuțele.
Exact. Cea mai mare bucurie a mea a fost să am un frățior. Și a venit. Cu tremurul din 77 ne-a găsit la gara de mărfuri. Acolo locuiam, în Tulcea. Avea un apartament de servici. Tata, ne tot promiteau șefii locuință în oraș, dar nu s-a întâmplat aceasta, decât când am intrat eu în clasa întâi. Și atunci, în acea noapte de vineri, dacă își amintesc ascultătorii, da, cu tremurul din 77, eram acasă. Mama ne făcuse baie, ea era de foarte puțin timp adventistă. Frățiorul meu era într-un body subțirel și în viteza cu care am ieșit afară, l-a prins o răceală puternică pe frățiorul meu, a făcut astm bronșic, apoi a urmat, vă dați seama, multe zile de spitalizare, era cât pe ce să moară, am suferit foarte mult pentru lucrul acesta și părinții mei ne-am rugat mult, eu a trebuit să stau singură în casă multe zile. Venea tata de la servici în timpul zilei să vadă ce mai fac, pentru că nu aveau în grijă cui să mă lase. Și zilele acelea bune au început să nu se mai zărească.
Spune, Mirela, mama a fost internată cu frățiorul tău?
A fost internată, cred că 2 luni de zile a stat internată în spital.
Și în mintea ta de copil, ce se petrecea? În primul rând, cum ai perceput-o cu tremurul și toată nebunia din jurul lui?
Vreau să spun că am amintiri foarte vii încă de la cutremur. Zona unde stăteam, gara de mărfuri, era în vale, în fața gării, în spatele gării, practic, deci în fața apartamentului nostru, erau niște dealuri care le-am văzut cu ochii mei, cum parcă se loveau unul de altul, câinii lătrau, era agitație și pentru mine am crezut că atunci vine sfârșitul lumii. Eu deja auzisem de la mama despre lucrurile acestea vorbindu-se și credeam că
atunci e momentul
ca să vină sfârșitul lumii. Era groaznic pentru mintea mea de copil, au fost momente groaznice. Când s-a liniștit, credeam, așteptam să vină Domnul. Efectiv, mă uitam pe cer să văd norul acela alb despre care îmi povestea mama.
Domnul vine, Domnul vine!
S-a întâmplat.
În schimb, s-a îmbolnăvit frățiorul tău și cred că boala lui a avut încărcătura și tulburării pe care ți-o provocase cu tremurul. Eu cred că a fost dublată în mintea ta.
Cred că s-a întâmplat și lucrul acesta, pentru că, într-adevăr, am simțit și eu împreună cu părinții mei, sufeream împreună, ne rugam împreună, mă rugam cu credință, simțeam eu cum mă rog cu credință pentru lucrul acesta. Și mama chiar a avut o experiență extraordinară atunci, a văzut că a durat atât de mult timp și frățiorul meu nu se mai vindeca, slăbise foarte mult, cei de la spital nu mai puteau să ia sânge din mânuță, din vene, pentru că nu le mai găseau și i-a luat sânge din gâtuț pentru analize și atunci mama când l-a văzut cât era de slăbit și își schimbase și culoarea feței și nu mai avea, nici mama obosise practic, obosise să tot stea în spital și să se plimbe din medic în medic și atunci s-a rugat într-o seară Domnului și a spus: Doamne, dacă este voia ta ca acest copil să trăiască și să fie mântuit, te rog să faci o minune, dacă nu, te rog să-l iei la tine și să fiu sigură că el va fi mântuit. Acea noapte a avut un vis. Se făcea că frățiorul meu era întins în pat și i s-a deschis pieptul și pe piept era scris Emanuel. Și atunci pentru mama a fost răspunsul la rugăciune că Dumnezeu este cu el. Cei care ne cunosc știu că frățiorul meu nu este la credință momentan. Și mama încă se roagă.
Se va ruga până la capăt, pentru că niciodată rugăciunile mamelor nu încetează.
Dar are asigurarea.
Are asigurarea.
Ea încă trăiește cu acea asigurare că va veni ziua când Dumnezeu va face o minune și frățiorul meu se va întoarce. Pentru că mereu îi amintește, Dumnezeu este cu tine. Și a trecut chiar acum, de curând, printr-o experiență, se părea că are cancer la picior, s-a operat. Nu a fost cancer, asta a fost bine, dar a fost momentul când s-a întâmplat ceva în viața lui și așteptăm să vedem că se întâmplă și mai mult.
Vorbeai despre faptul că începuseră norii să se abată și asupra ta, un copil. Ce a mai urmat?
Tot pe atunci am stat și eu în spital, pentru că m-am operat de polipi. Iar domnul doctor care m-a operat a considerat că e mai bine să mă opereze fără să mă anestezieze. Și de la cât am țipat atunci, a rămas cu răgușeala aceasta în gât pe care o observați. Și se pare că se agravează pe zi ce trece. De ce povestesc asta? Ca să vă dați seama cum decurge firul vieții mele, cum a lucrat Dumnezeu, pentru că cel rău a vrut să-mi ia mai întâi frățiorul, care era bucuria mea, jucăria mea vie. Apoi a vrut să mă lase fără voce, Păi, ce solistă eram eu la 20 de ani. La câte nunți am cântat și pe câți am bucurat cu cântările mele, dacă mi-aș fi pierdut vocea, cred că aș fi fost și eu pierdută. Încă merge. Încă sunt fericită. Cred că încă o să mă pot folosi de vocea mea. În fine, timpul a trecut, am intrat la școală în clasa 1. Primul trimestru a fost ceva mai greu pentru că aveam 8 km de parcurs pe jos până la școală. Nu puteam să iau decât mașini la ocazie, camionete sau rabe din acelea care cărau tot felul de mărfuri în trenurile de mărfuri.
Și te duceai singură la școală?
Mă duceam singură când era tata la servici, când era tata acasă, cum lucra el 12:24, când era în schimb liber, mă ducea el cu bicicleta. Dar asta se întâmpla
mai rar.
Depinde. Și pentru că eram la o școală de muzică, mi-a plăcut vioara, așa că de două ori pe săptămână mai aveam de cărat și instrumentul în spinare și manualele de vioară, care erau foarte grele. Cine a făcut vioară știe și cunoaște faptul că sunt niște manuale foarte mari și grele. Însă, din trimestru 2 ne-am mutat într-un final la apartamentul promis și de atunci mi-a fost mult mai ușor, școala fiindu-mi acum doar la 5 minute distanță de casă. Și eram foarte fericită, parcă începea să se zărească seninul în viața mea. Spun parcă, pentru că, după cum știți, comunismul, nouă celor ce voiam să mergem sâmbăta la biserică, ne punea tot felul de piedici. Și câte experiențe am avut și cu asta, cred că ne-ar mai trebui vreo 5 emisiuni ca să pot povesti. Luni era zi de scos în fața careului, zi de batjocuri. Peste săptămână toate lucrurile intrau cumva pe făgașul normal, pentru că apoi să se întoarcă, să vină din nou luni și...
Mirela, ce te durea mai mult? Neînțelegerea profesorilor sau obrăznicia colegilor? Umilită de cine erai? De aia mari sau de aia mici?
Să știți că niciodată nu am fost supărată pe colegii mei. Pentru că îmi dădeam seama din faptul că ei în cursul săptămânii se purtau altfel cu mine. Dar luni parcă intra ceva în ei. Se vedea clar cum venea un profesor și spunea ceva în clasă: vedeți, aveți grijă de Mirela ca să nu plece de la școală vinerea, mă refer la ziua de vineri după amiaza când apunea soarele, eu îmi luam ghiozdanul și tiptil plecam spre casă. Iar profesorul venea înainte, diriginta mea, venea și le spunea la copii: aveți grijă că azi e vineri. Și îi băga un pic în priză. Imediat îmi dădeam seama, se schimbau, erau alții. Parcă nu mai erau aceiași colegi cu care mă împăcam în cursul săptămânii. Ne împăcam foarte bine și simțeam că ei nu sunt acei oameni care deveneau vineri sau care erau luni. Și așa am ajuns și clasa 4, când am trecut din nou printr-o experiență ce putea fi tragică și mi-a marcat viața. M-am maturizat mai devreme. Însă din nou am văzut că mâna celui tare a fost cu noi. Era la lucru. El ne-a păzit și scăpat de cel rău. Mama s-a dus pur și simplu să se interneze în spital cu o durere de spate. A fost diagnosticată cu hernie de disc. A fost internată, propusă pentru operație. Părea ceva foarte banal, o operație care nu avea risc foarte mare, însă fiind perioada Crăciunului, când toată lumea e în febra sărbătorilor, pregătiri, cozonaci și așa mai departe, nici în spital nu era altfel. Asistentele își făceau treaba pe acasă ziua, iar când intrau în gardă în noaptea, vreau să doarmă, ca să recupereze. Și mama tot solicita, striga după ajutor, plângea efectiv, o durea așa de tare și plângea ca să vină cineva să-i facă ceva. Ea
calmant
nu știa.
Ceva.
Ceva. Și a venit o asistentă foarte nervoasă într-o seară și i-a făcut o injecție banală, un algocalmin. În schimb, i-a făcut injecția într-un nerv. Și aceasta a paralizat-o de la mijloc în jos, din momentul acela n-a mai simțit nimic. A crezut că a calmat-o injecția. Și a spus că o să treacă și o să-și revină. A văzut că nu poate să-și miște picioarele, că nu mai... Ceva era schimbat, imediat și-a dat seama. Dar n-a făcut nimic până dimineața. Și dimineața când a venit doctorul și a văzut-o, imediat a trimis-o de urgență la București pentru operație și să vadă ce se poate întâmpla. A fost un întreg scandal, au venit comisii, au venit poliție și așa mai departe, dar mama n-a avut nicio pretenție, n-a vrut să-i facă rău acelei asistente. Și nu s-a întâmplat nimic.
Măcar femeia aceea a venit?
Nu, nu s-a întâmplat nici lucrul acesta, nu. Ea nu s-a arătat pentru că a crezut că mama îi va cere
despăgubiri,
da. Bine că din cauza aceasta mama ani buni nu a beneficiat de niciun fel de ajutor din partea statului, iar dintr-un singur salar a trebuit să-și ia și medicamente, să facă și tratamente, să ne crească și pe noi și să mergem cu Dumnezeu înainte. Și a fost
greu.
Cu Dumnezeu înainte. Da.
Tu erai încă mică. Ce a fost pentru tine paralizia mamei?
A fost că imediat tata a trebuit să se învoiască de la servici și au plecat la București. Fiind vacanța de iarnă, nu aveam școală, așa că pe noi ne-a lăsat în grija surorilor de la biserică. Veneau și ne făceau mâncare, dar apoi peste zi stăteam încuiați în casă. Era destul de periculos, da. Era destul de periculos ca să ne lase pur și simplu cușa descuiată. Nu aveau încredere în noi, chiar dacă m-a spus că m-am maturizat cumva, dar nu avea încă siguranța aceea că pot să stau și să am grijă de mine și de frățiorul meu.
Mirela, cum decurgea o zi din viața voastră? Ce ți-aduce aminte? Ce făceați voi când vă trezeați dimineața?
Întotdeauna am fost obișnuită de către mama ca dimineața să studiem. Ne sculam și cu frățiorul meu cântam. Și frățiorul meu a fost la școala de muzică, dar până atunci eu am petrecut cu el și l-am învățat să cânte și îmi plăcea. Ne jucam, el era corul, eu dirijam, eu eram corul, el dirija. Ne jucam împreună și cântam foarte mult. Mi-amintesc că asta ne-a unit și ne ținea alături.
Aveați ceva de făcut împreună?
Am spus la un moment dat, da, am spus mai devreme că muzica m-a ținut alături de Dumnezeu. Și probabil că de aceea și pentru cel rău, muzica este tot un instrument de a îndepărta pe oameni de la Dumnezeu.
Pe unii apropie, pe alții...
Da.
Nu. Și dădeai tu de mâncare, îi încălzeai tu mâncarea și dădeai de mâncare fratelui tău?
Nu mai țin minte dacă încălzeam sau... Știu că mâncam, ne descurcam, treceau zilele, surorile erau ziua la servici, dar veneau seara să vadă ce facem, dacă nu s-a întâmplat ceva grav. Am să fac aici o paranteză și am să povestesc. Când a început școala, în semestru 2, a trebuit să mă duc la școală. Tata mergea la servici și ziua lâncuia pe frățiorul meu, stătea singur acasă până veneam eu de la școală. Și a fost odată o inundație. S-a înfundat chiuveta, canalizarea. Și toată apa, noi stăm fiind la parter, toată apa care era de pe instalație de sus, venea la noi în casă. Și efectiv s-au adunat 30 de centimetri de apă în casă, poate chiar mai bine. Iar frățiorul meu s-a urcat în pat, a luat un cuțit din sertar și credea că cu cuțitul acela o să învingă apa. Și s-a urcat în pat și se împingea așa în perete și striga la Dumnezeu. Când a venit tata acasă, i-a spus, am știut că ai să fii, pentru că eu i-am strigat la Dumnezeu și am spus că, Doamne, adu-l pe tata acasă. De fapt, ce se întâmplase? Între timp, vecinii văzuseră că iese apă pe hol afară și au sunat la tata la servici ca să vină să vadă ce se întâmplă. Dar aceasta a fost o experiență care l-a apropiat de Dumnezeu și a știut că în momentul în care strigi, tata răspunde. Că este întâi cel ceresc și apoi cel pământesc, tata este pe poziție și răspunde. Și apoi, după această experiență, tata n-a mai putut să lase pe frățiorul meu acasă singur. Nu mai vroia nici el să stea. Intrase puțin frica în el că dacă se poate repeta. Deși după aceea ne-am făcut robinet și așa mai departe, am luat măsuri de precauție. Și luam cu mine la școală. Mergeam cu el dimineața la școală, învățătoarea când ne vedea pe amândoi plângea și el se juca cu mașinuțe, eu învățam. La prânz veneam acasă, apoi ne-am învățat să venim cu cheia legată de gât, cum era pe vremea aceea. Și așa au trecut ani de școală până când o să vă povestesc mai departe ca să nu pierd firul povestirii.
Cu ochii înnecați în lacrimi, Mirela scoate din sertarele bine încuiate amintiri care rămân și vor rămâne veșnic adânc încrustate în sufletul ei. Eu vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, dragi prieteni, tot cu Mirela. Regia tehnică a fost asigurată de Marius Rădoi, căruia îi mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție.